Tsuswa tukfadimi. Rakitaotra ny Amorita. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any andafy andrefan'ny Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandreny nanamainan'i Jehovah ny rano Jordana teo anoloan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitahony ny zanak'Israely. Famoranany taranaka vaovao ireo izay teraka tany an-tany efitra. Tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josoa hoe manaova fiaratra vato ho anao ka tomboy indray ny famoranany zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josoa ka namorany zanak'Israely teo ankavoana Haralota. Ary izao no antony namorany Josoa azy. Ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka. Fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Fa 70 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalany ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta satria tsy niain'ny feon'i Jehovah izy. Dia ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy avelany hahita ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana homeny antsika dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ny zanany no natsangany handimby azy ka ireo no noforany Josoa fa tsy mbola voafora ireo satria tsy noforana teny an-dalana. Ary rehefa noforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany Etoby izy mandra-pahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, androany no nanakodiavako ny fandatsany Egipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandrakandroany. Ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny paska tamin'ny arivan'ny andro 70 tamin'ny volana teo amin'ny tany hay any Jeriko. Ary noho ny ampitsy ny paska dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra dia mofo tsy misy masirasira sy lango. Ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro ampitso iny dia tamin'ny nihinanany ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony. Fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Ilay komandy ny miaramilan'i Jehovah. Ary noho ny teo akaikin'i Jeriko Josoa dia nanompo ny masiny izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany. Ary nanatina azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa naman'ny fahavalinay? Dia hoy izy, tsia, fa izaho dia komandiny miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niakohoka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona ny holazainao amin'ny mpanomponao tompokolahy? Dia hoy ilay komandiny miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa, esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masiny io tany hijanonanao io. Dia nataon'i Josoa izany. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokin'i Josoa. Bokin'i Josoa ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ny fizarana voalohany rentsika teo dia hoe fiomanana hiditra ao Palestina. Josoa toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy.